שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש
כרחלך בעמוד 163, статья называется «Злочинцы Израилю». Запитання задавайте на сайті КАП-ТВ. Там, задаючи запитання, можна скачати матеріал. І так, праці Рабаша, перший том, стаття 163. Рав, подумаємо про наших товаришів, які зараз в даний момент будують суку. Прошу. Сказав Реш Лакіш, вогонь пекла не владний над злочинцями Ізраїля, тим більше від золотого жертвника. Злочинці Ізраїля, які сповнені заповідей, немов гранат, як написано, як часточка гранати, скроня твоя. Слід читати не скроня твоя, а порожні, що в тобі сповнені заповіді, немов гранат. Тим більше, Рав каже, тут виникає певна проблема. З одного боку він злочинець, а з іншого боку в нього є дуже багато добрих справ, які він вже здійснив. Як може бути таке, що це складається разом в одній людині? І треба зрозуміти стосовно поняття злочинці Ізраїля по відношенню до кого вони називаються злочинцем Ізраїля. Перше, можливо, по відношенню до Тори. Друге, чи вони вважаються злочинцями Ізраїля по відношенню до всього Ізраїля. І третє, або щодо самої людини, тобто людина сама бачить і відчуває, що вона злочинець Ізраїля, бо з простого сенсу важко зрозуміти, яким може бути, щоб була вона наповнена заповідями, як гранат. І все одно людина зветься злочинець Ізраїля. Якщо ж тлумачити про саму людину, можемо сказати і пояснити те, що сказали, попри те, що сповнені заповідями як гранат, і все ж бачить людина, що поки що вона злочинець Ізраїля. Можна тлумачити слово «рімон» – гранат від слова «рамун» – обман. Тобто, коли людина бачить, що обдурює сама себе. Іншими словами, незважаючи на те, що сповнена вона заповідей, тобто бачить, що немає їй ще що додати, щось до цієї кількості, і хоч певно, що мало бути з тими зусиллями, які докладає, що була вона вже Ізраїль, що означає Єшарель, прямо до Творця. Тобто все заради небес, властивості, віддачі. Але після перевірки, що вчинила собі, бачить людина, що обдурює само себе. Що головною причиною, яка зобов'язує її займатися Торою та заповіднями, є себелюбство, а не намір надати задоволення своєму створюючому. Що й зветься Ашер-Яшаркель, означає, що вся робота йде прямо до Творця. А позаяк бачить людина, що вся її робота лише ради отримання, то й зрозуміло їй, що вона є злочинцем по відношенню до Ізраїль. Тобто не бажає, щоб її робота була для вищого, яке називається ради віддачі Творцеві, а вся її робота базується на тому, щоб все залишилося внизу, в категорії отримання. Бо одержувач називається низьким за важливістю, а той, хто віддає, є високим за важливістю. І це походить від сили кореня, оскільки творець віддає тому, що він зветься категорією «високий», а створіння, що отримує від творця, називається низьким за важливістю. Тому, якщо робота людини ради отримання – це зветься, що вона бажає, аби її робота в Торі та заповідях залишилася внизу, тобто в категорії отримання. І це називається злочинці щодо категорії Ізраїль. Бо замість того, щоб служити Творцеві, коли хотіли би працювати в віддачі йому, людина робить навпаки, тобто бажає, щоб Творець обслуговував би людину. А оскільки сказано, що дарма нічого не дається, а плату дають за міру зусиль, як це прийнято в матеріальному світі, Так людина і бажає докласти зусиль і працює для Творця за умовою, що Творець заплатить їй винагороду за її роботу. Інакше не має вона ніякої сили і не може зробити жодного руху без будь-якої оплати. Але як людина може прийти до бачення правди, коли вона обмалює себе щодо якості мети, бо не може виконати роботу віддачі в правдивий спосіб. І про це сказали мудреці, що неможливо побачити правду до того, як є в людині світло. Отже, якщо вона бачить, що виконує багато заповідей, тобто вона сповнена своїми діяннями, так що не бачить жодної можливості зробити ще якісь дії, що допомогли б стати Ізраїлем, що означає лише заради небес, не маючи ніякої потреби в себелюбстві. І не бачить людина, що колись прийде до цього своїми силами, якщо не буде мати допомогу з небес, бо неможливо, щоб така річ була б в смові людини. Виходить, що заповіді, які людина виконувала, дали їй можливість бачити правду, що досі обманювала себе і думала, що силу, яку забезпечує працювати ради віддачі, вона сама може досягти. А тепер прийшла до ясного усвідомлення, що це не так. Отже, тепер можемо пояснити, що навіть порожні в тобі, сповнені заповідями, як гранат, означатиме це. Навіть коли сповнені заповідями, вони відчувають себе порожніми, оскільки бачать, що вони, як лимон гранат від написаного. Кликала я улюблених моїх, вони обманули мене. Тобто мірма обман, коли вся їхня робота в Торі і заповідях була лише для власної користі, а не на користь Творця. Тобто, каже Раф, тут є декілька етапів, які людина проходить, щоб прийти до істинної точки. Спочатку людина думає, що вся її робота в тому, що вона буде вчитися, йти вірою вищі знання, як кабалісти сміються, кажуть, що людина вивчає, скільки ангелів на небі і так далі. Тобто вчиться, думає, ну як в цьому світі. Тобто наскільки вона може наповнити себе знаннями. І то це наблизить її до духовного. А той, хто знає більше, що написано в книжці, то він розумніше, він є вище іншого, тобто вище до духовного нібито. Але пізніше він починає розуміти, що це не зовсім так і не зовсім в цьому справа. Не зовсім справа в тому, що він може має поміняти свою природу. Тобто він має все-таки, якби там не було, прийти до нової властивості. Можливо, ця нова властивість залежить від кількості знань. Тобто нерозумний вчиться. Можливо, я вчуся, навчаюся у своєму матеріальному розумі, вивчаю те, що написано в книжках, і тим самим віддаляюся від істини, тому що я будую в собі, всередині себе, своєрідні такі креслення, системи, зв'язки, а в духовному це не зовсім не так. Там таким речам немає місця. І тоді людина розуміє, що вона поступово втрачає багато часу для того, щоб змінити свої властивості. А її властивості вже не залежать від кількості його знань, а навпаки, можливо, ці знання плутають його і віддаляють її людину. І тоді вона починає переносити свої зусилля з навчання на різні інші види зусиль, тобто на об'єднання з товаришами, на розповсюдження, на викладання. Одним словом, на те, що відноситься до віддачі в нашому світі. І таким чином людина бачить через якийсь час, що це неефективно, не допомагає. Тоді є ще декілька етапів на шляху, і в кінцевому рахунку вона приходить до стану, коли лише Творець, лише вища сила, здатна єдино, щоб він створив злий початок і створив Тору як приправу, може змінити вища сила його природу. Тобто не кількістю знань, які людина впитує настільки, наскільки вона здатна впитати і талановита для цього, і має матеріальні таланти, це нічого не допомагає, тому що тут є зовсім інша річ. Вона полягає в тому, наскільки людина подобається самому Творцю, можна так сказати, щоб Творець змінив їй першу основу, тобто замість отримання дав би віддачу. І тоді людина приходить до молитви, починаючи з цієї миті, починає бути вибудовувати інші відносини до власного життя, до всього цього світу і до вищої сили. І тоді людина починає правильно себе організовувати у свою поведінку. Читаємо далі. 164 сторінка, перша колонка. Але хто прибів до цього знання? Як сказав би, що саме те, що людина наповнена заповіднями, дає їй можливість побачити, не обманюй себе, думаючи, що може прийти до стану Ізраїль, а бачить зараз, що вона є злочинцем Ізраїлю. Виходить, що неможливо прийти до істинного знання того, який її рівень в духовному. Лише після того, як людина сповнена заповідями, тоді вона бачить, що той її стан, що був донині, було все обманом, і вона зараз на рівні злочинності Ізраїля. А от без заповіді зветься стан без світла, і тоді не може побачити правду, що людина потребує Творця, аби допоміг їй бути категорією Ізраїля. Але маємо знати, Раф, то, що відбувається з нами, ми бачимо, багато товаришів йде, вони кажуть, це не для нас, нічого не знайшов, нічого не отримав, де знання, де розум, де якесь осягнення. Він думає, що осягнення – це щось таке схоже на як осягнення фізики, якісь науці. І не розуміє, що осягнення приходить лише за тому світла, яке наближає до джерела, і зовсім не залежить від кількості знань, які є в голові. І таким чином відбувається. А тут ми повинні зробити дуже гарний самозвіт, що для нас є головне в житті. Тобто, то, що людина робить, вчиться, це не говорить ніяк, що вона може викласти свої відносини, що для неї головне в житті. Адже хочеш досягнути властивості віддачі, чи хочеш отримувати для своїх отримуючих келім якесь наповнення, виходячи з цього, що ми вчимося, робимо якомога більше, але все це для того, щоб відчути якийсь виграш своїх власних келім, не замінюючи їх на інші келім. Тоді як якщо дійсно людина робить розрахунок, і вона розуміє, що вона повинна змінити природу і свій келім, тоді в неї зовсім інша поведінка. Вона тоді стає зовсім з обережним. Вона думає про наміри своїх дій, а не про самі дії. Вона рухається, і таким чином в неї рух вже зовсім інший. Далі читаємо. Але маємо знати, що те, коли говорить, що якщо людина сповнена заповіді, тоді вона вже бачить, що вона як гранат. І в цьому умові таке говориться, що саме про стан, коли вона є людиною, що просить істини. І тоді говориться, що те, що просить істини, означає, що не може ще бачити істину, але наповнившись заповідями, але не перед цим. Тому потрібні дві речі. Перше. З одного боку, людина повинна займатися Торою та заповідями по змозі, без ніякої перевірки, чи це по правді, чи ні, бо лише після її дії приходить час роботи на перевірку, але не в час, коли займається Торою і заповіддю, бо тоді людина має відчувати себе в досконалості, як сказали мудреці, нехай завжди займається людина Торою і заповіднями лолішма, бо із лолішма переходить до лішма. Коли так, то неважливо зараз, яким чином вона це робить, оскільки якби вона це не робила, вона виконує ці дії, ці слова мудреців. Друге. Але потім людина повинна піддати себе контролю. Чи дійсно її дії заради небес, чи може інша річ. І тут вже егоїзм замішана тут. І між двома ними вона може прийти до стану як гранат, як це пояснено вище. У світлі цього зрозуміємо те, що сказали мудреці. Вчили наші вчителі, коли було схоплено рабі Елізара бен Парту і рабі Ханіну без Троїндріона, сказав рабі Хананія, горе мені, що спіймали мене за одну лише річ і не врятують я, бо ти займався Торою та благодійністю, а я займався лише тільки Торою. Або як рав Гума, коли сказав він, кожен, хто займається лише Торою, подібний тому, хто не має собі всесильного, як сказано, і багато днів у Ізраїля без всесильної істини, і без коїна вчителя, і без Тори. А що означає без всесильної істини, сказав рабі Гуна. Кожен, хто займається лише тільки Торою, подібний тому, хто взагалі не має в собі всесильного. І необхідно зрозуміти, чому, якщо не займається благодійністю, то вже подібний до того, в кого немає всесильного. І ще не зрозуміло, чому саме заповідь благодійності, адже існують ще заповіді, які треба виконувати, то чому саме щодо благодійності робиться подібними, але він без всесильної істини. Немає тільки в благодійності є можливість пізнати чи Тора, яку вивчає вона, без всесильної істини. І відповідно, що ми вчимо, що вся наша робота, вона, аби прийти до тотожності властивості, яка є категорією як милосердний, так і ти, милосердний, як і він. І тому під час вивчення Тори не можна аналізувати стан своєї Тори, тобто чию Тору вивчає. І тоді може вивчати навіть лолішма. Це також заповідь, згідно слова мудреців. Нехай завжди людина займається Торою і заповіддям навіть лолішма, бо із лолішма прийде до лішма. І це в час, коли людина перевіряє себе, який її стан в плані тотожності, властивості, наскільки вона вже віддалена від себелюбства і наскільки вона вже наближена до любові до ближнього, як сказано. І це є феноменом злися з його властивостями. І тому уточнює, що головним чином можна усвідомити це і знати, перевірити себе щодо властивості хесед, милосердя, наскільки людина займається нею і докладає зусиль в цьому і розмірковує про різні способи та прийоми, як прийти до тотожності властивості, бо інакше не прийде на шляху істини. Тож виходить, що немає людина істинного всесильного, бо істина означає, як сказано в ТЕС, виправлення 7 з 13 виправлень, дікни, називається і правда, і істина, і тлумачить там Орпнімі, і тоді розкривається властивість Творця, який створив світ з наміром дати благо створінням, оскільки розкривається тоді світло Хохма, яке є світлом мети творіння. Коли всі відчувають добро і насолоду, тоді всі говорять з ясним усвідомленням, що це і є істиною, тобто про мету.
Олег Коган.
Раф запитує, чи тут Олег Коган. Читаємо далі. І згідно з цим виходить, що людина не займається благодійністю, яка є чудодійним засобом, щоб прийти до любові до ближнього, і цим вона прийде до келім. І те, що є якраз засобом любові до ближнього, і цим вона прийде до келім віддачі, адже тільки в ці келім притягується вище світло. А якщо немає людини келім віддачі, тоді вона не може прийти до отримання блага та насолоди, які створив Творець, аби насолодити творіння. Виходить, цей стан зветься людини без всесильної істини. Тобто, коли істинність управління Творця, котрою є насолодити творіння, поронь Божа, не є правдою. І це називається без всесильної істини. А досягти цього можна саме займаючись благодіяннями. Однак без Тори неможливо знати свій стан, тобто яким він є, бо без світла не видно нічого. А для того, щоб бачити людині, що вона злочинець Ізраїля, вона повинна бути наповнена заповідями. Це означає і заповідями вивчення Тори і рештою заповідей. А перевірка така, що коли вже має людина певний термін занять Торою та заповідями, потім має проаналізувати, але не під час роботи. Тобто, ми тут повинні пройти декілька етапів, я вже говорив, і декілька цих етапів у наших відносинах до нашого зусилля і до результатів від зусилля. Спочатку людина від безвиходя відноситься до всього духовного заняття таким чином, що матеріальне, ніби це матеріальне. І так ніби у матеріальному вона звикла навчатися, розуміти, робити щось, отримувати щось. Так само вона думає тут, тому що думає, що неможливо інакше, тому що вона так влаштована, це є її келім, і вона так приходить до вивчення наук Кабала. Але після того, як вона деякий час проведе в навчанні, коли вона отримує якусь гіркоту на шляху, коли задумується, що в мене є від того, такий толк, що я цілими роками вчуся, намагаюся зрозуміти. Я маю якісь певні знання, я вивчав статті, вивчав птіху, вивчав тез. Багато чого, в мене багато чого є, я приймаю участь у різноманітних діях разом з групою, але все ще ця людина не бачить правильного результату, який очікується, який має бути. Не дивиться на зміни в собі щодо віддачі, щодо відношення до ближнього, щодо наближення до інших. І це, по суті, це є зовнішні признаки виправлення наших келім, де ми повинні з'єднати розбиті келім. А людина дивиться на свою особисту користь, на свій виграш, тому що так заставляє її природа. І навіть коли людина молиться і дійсно приписує якусь, ну, скажімо, гарну мету, що вона наближається, для неї теж це не є важливим, тому що для неї є важливим особисте осягнення, вона хоче розкрити, пізнати, зрозуміти, побачити і відчути конкретно. То тут дійсно у людини є можливість прикласти ще більше зусиль, щоб прийти до істинного розрахунку.
Мерірот гдола маот,
через дуже велику гіркоту, коли людина приходить до вічаю, не знає, що відбувається і що буде, і так далі, людина тоді приходить до того, щоб починати проводити правильний розрахунок. І мета не в осягненні тоді, а в досягненні віддаючих келім, тобто бажання віддачі, бажання з'єднатися, бажання полюбити товаришів ближнього. І це те, що людина намагається досягнути. Коли людина заміняє мету своєї роботи, вона починає вже просовуватися більш правильно до самої молитви. Тобто людина правильно вибудовує свої відносини до Творця. І зрозуміло, що якщо вона хоче отримати знання, успіх, то вона теж повинна прикласти у зусилля, і все залежить від цих зусиль. І якщо він, скажімо, ще і розумніше, в нього більше IQ, і в нього є більше можливості і більше здатності, то він швидше встигає інших досягнути більших висот. А якщо він займає, змінює свою мету з матеріальної на духовну, то він повинен перевернути себе з отримання на віддачу, коли оце вже не дуже залежить від того, що саме він буде робити в нашому світі, а буде залежати від того, наскільки на нього буде впливати вище світло. І це вже зовсім інший підхід до цих речей. Людина тоді приходить до смирення, приходить до таких специфічних дій, які його зобов'язує зробити група, і тим його наближає до світла, яке повертає до джерела. І тут ще молитва не лише за розкриття хізарону, а молитва лише через молитву і підняття ману. Людина удостоїться того, що вона зможе прикликати на себе вищу силу, яка її буде змінювати. Тобто відбуваються такі етапи, ну є ще декілька етапів, але про них ми будемо говорити пізніше. Тому зараз на даний момент каже Раф, можливо, запитання? Товаришів є запитання, і один з товаришів задає. Ми чули в поясненнях, що дуже важливим є особисте посягнення, що за рахунок зусиль у людини з'являються вимоги до Творця. Я хочу осягнути, я хочу зрозуміти. Ну, якраз те, що про що говорили. Раб каже, моя молитва, яку я хочу досягнути, я її маю розуміти. Це означає, що на початку шляху, коли людина приходить з нашого світу, вона пам'ятає, як вона навчалася в школі, як вона проживала, і вона знала, що прикладаючи зусилля вона отримувала, а зараз вона хоче знати, як з'єднатися з кабалою, і вона розуміє, що наскільки вона вчиться, наскільки вона прикладає зусилля, наскільки вона приходить, вона просовується. Товариш каже, а ви сказали, як я відношуся до зовнішніх, до товаришів, тобто на тут треба звертати увагу. Рав каже, так, це одна річ з тих, що має бути. А товариш каже, а з іншого боку, ми на всіх семінарах, ми вчимо, нема такого слова «я», а є «ми», є десятка, Рав. Якщо ти вже можеш включитися в своїх товаришів, щоб замість себе відчути всіх, то це дуже добре. Товариш каже, я хочу сказати, що в кінці кінців все-таки нас плутає така думка. Як там я, де моє власне я? А я маю це все відсунути і говорити ми. Це ж плутає. Рав каже, я згідний, що плутає. Товариш каже, а яке істинне з'ясування в цьому випадку? Рав, істинне з'ясування, то що людина перевіряє, що наука Кабала може їй дати. Тобто людина отримує зміни природи в собі. не то, що я у своїй природі, так як зараз, я отримую наповнення і цим наповнюю себе різноманітними знаннями і відчуттями, а я замінюю власну природу. І тоді, у відповідності до того, наскільки я можу зробити такі зміни в своїй природі, не я, а світло, яке повертає до джерела, то тоді я отримую нові властивості, властивості віддачі, і у відповідності до властивості віддачі я розкриваю себе, що я існую в дійсності у стані віддачі, тобто вище часу. Ага, ще хтось хоче задати? Будь ласка. Раб віддає товаришу наснаги. Каже, будь ласка. І товариш бере мікрофон і запитує. Людина, яка бачить, що кожен день я буду говорити по-англійськи, каже товариш, якщо б людина бачила, що кожен день її сили падають, то вона бачить, що може відключитися. Вона тоді прикладує всі зусилля, займається розповсюдженням, викладає, можливо, і застосовує всі ці види роботи і бачить, що це все даремно. Що їй робити? Рав каже, я розумію, це є проблема. Це ноль, якщо вона це лише бачить. Тому що людина не правильно себе вимірює. Якраз це, про що я хочу пояснити. Що є таке, що я кожен день опускаю себе до нуля, а він навпаки піднімає, а не опускає. Тобто це залежить від того, що він вимірює. Що ти на протязі дня вимірюєш? Чому в мене немає відчуття? Чому в мене немає осягнення? Чому в мене немає розуміння? Якщо так, то в тебе нічого немає. Я дивлюся, але не туди. Куди ти дивишся? Ти дивишся на свої отримуючі килім. І ти бачиш, що в них нічого немає. І ти говориш, що це є не виграш, а це є програш. А я тобі скажу, що це виграш. Ще один день прийшов, і в мене нічого немає. Ще день прийшов, і в мене знов нічого немає. Ще, і ще, і ще. І до яких пір це буде тягнутися? Очевидно, я щось хочу, щоб в мене щось було. Я хочу, щоб в мене було якраз і розочарування. Щоб переконатися, що я йду неправильним шляхом. Що не це я хочу отримати, а я збираюся отримати якраз розочарування. Абсолютно у всьому моєму розрахунку я шукаю розрахунки у своєму отримуючих килім. А як я в них? Може бути таке, щоб я в них отримав, знайшов щось духовне. Адже там все нулі. І ці нулі – це є допомога звищій. Де творець показує мені, це є шлях неправильний. Ти можеш продовжувати, але це те, що ти будеш отримувати до тих пір, поки не прийдеш до повного відчаю. І що тоді я повинен робити? Звичайно, я повинен подумати, в яких, перш за все, килім я працюю. Якщо в отримуючих килім, то я нічого не отримаю. А друге, що таке духовна винагорода, яку я намагаюся отримати? А духовна винагорода – це є любов до ближнього, перед любов'ю до Творця. Це духовна винагорода, віддача, вихід назовні. Це є духовна винагорода. Я до цього устремлений чи ні? Якщо ні, то що я очікую? Я в такому випадку повинен подумати, чи хочу я, щоб у мене була така винагорода, чи не хочу? І якщо так, то я повинен, звичайно, просити у Творця, щоб він змінив мої бажання. Щоб я захотів бути тим, хто віддає, а уподобленим до Творця, таким, що любить ближнього. таким, що з'єднується з ближнім. І тоді я починаю розкривати, що я зовсім і ніколи не відчував себе настільки далеким від таких речей. Я не можу думати про інших. Я бачу, що вони сидять біля мене, і бачу, що вони нібито знаходяться в якійсь зовсім іншій галактиці. Настільки далеко, що я не відчуваю їх ні в чому. До цього я їх відчував хоча б трішки, а зараз зовсім не відчуваю. Так ніби це якісь такі образи видумані, ненатуральні. І тоді у мене з'являється вже якась існуючі речі і бажані. Наскільки існуючі і наскільки бажані. Я зобов'язаний прийти до стану, коли говорять, що коли людина в духовному, то це для неї буде важливо. Не те, що я люблю це, не те, що я бажаю цього, а просто це буде для мене важливим. Ось і все. Звідки візьметься? Від того, що я все-таки слухаю сили. Я слухаю товаришів, і я із ними про це говоримо. Говоримо про важливість духовного. І в мене в цьому поки що хоч і нема жодного розуміння, і мені не важливо ці речі. Мені не важливо любити ближнього. Ну скажіть, хто в нашому світі поважає таких людей, які люблять ближнього? Таких людей навіть немає практично. Колись були такі люди, які кричали на всю, треба любити людей, треба любити повітря, все. А зараз видно, що все це давним-давно продано політикам і так далі. І за цим нічого нема, окрім якихось там політичних виражів. Тому лише вони кричать через ці вираші, а не з істинних міркувань. Ми повинні працювати над тим, щоб у нас була духовна мета. По крайній мірі, щоб вона для нас була важлива хоча б. Скільки ми будемо про це говорити, скільки товариші про це будуть говорити, вони якимось чином вплинуть на мене, і я відчую, що це дійсно щось таке дуже важливе. Для них можливо, для мене можливо ні, але пізніше стане важливим. Вчора, скажімо, я побачив виступ оркестра, і один там з німців диригент Грінбой. Коли він диригував, мені це не дуже подобалося, але я бачу, дивлюся, тисячу людей сидять, не рухаючись, і слухають. Це для них є дуже важливо. А для мене в цей момент це було неважливо. Але від поваги перед цими людьми я не можу знехтувати такими речами. І я мушу теж слухати. Тому зараз в групі слухають про властивість віддачі. І я теж з часом починаю поважати, що то є таке, що це духовне, що воно діє на духовну віддачу. І це в другому світі зовсім інший духовний простір. І це щось протилежне. І там все існує у відповідності до сили віддачі. Тобто я зобов'язаний себе притягнути до цього. Це називається духовне. Духовне – це не те, що називається, вимальовують релігійні фокуси, що ти можеш щось там зробити таке, що тобі захочеться, там, скажімо, Теранс далі запитує, а якщо в мене немає смаків до матеріалу і нема жодного смаку до духовної роботи, адже ти ж не є в духовному, ти не відчуваєш там жодних смаків. Рав каже, так. Теранс каже, то як же тоді, якщо є група, є десятка, а нема смаку, можливо, і десятка не має жодного смаку, можливо, і товариші не мають смаку. Рав каже, так. Ти думаєш, що лише ти не маєш смаку? То Теранс каже, секундочку, Рав, вибачте. А де? Ви бачите, що творець робить все, але є такий момент, коли людина не знає, що навіть попросити. вона бачить процес нібито згори, як ми, ну, як тварини, і нас ведуть на забій, щоб потім нас з'їсти. Адже тварина в той момент теж не знає, що про це. Раб каже: слухай, слухай, тиран, ти вже засильно перехилюєш. Якщо я почну слухати тебе, твої з'ясування, це не допоможе ні тобі, нікому. Адже всі твої претензії, вони, в принципі, справедливі, якщо виходити з бажання отримати. А я говорю тобі про речі, вони є правильні і справедливі по відношенню до бажання віддачі. Ти ж подивися, що можна в цей момент зробити. Тиран каже: що просити? Рав каже: ти не зможеш в своїх келім, виходячи з свого розуму і справедливості, щось поміряти і перевірити, що просити і так. Це тому, що це, що ти маєш попросити, є вище тебе. У мене вдома є, скажімо, кіт. Я можу цьому коту зачитати найрозумнішу книжку 1000 разів, і це нічого не допоможе. А тут є певна дія світла, яке повертає до джерела, і це світло, воно несе людині додаткові келім, нові келім. І в цих нових келім людина починає відчувати духовні речі. А твоя претензія, що ти не можеш відчути в своїх келім духовне, звичайно, не можеш. Звичайно, не можеш. І тут навіть нема що спорити, і нема що дуже розумно тлумачити і хвилюватися. Тиран каже: я знаю. Рав каже: то заспокойся і знай, яким чином можна отримати нові келім. Це якраз саме те, що тобі треба. А нові келім, вони приходять за допомогою світла, яке повертає до джерела, і ти лише подумай, як ти можеш пробудити це світло. А не то, що ти будеш намагатися більше знати, чи будеш намагатися більше щось робити. Тобі треба не просто не робити якихось особливих дій, а просто з'єднатися з товаришами і робити з ними спільні дії. Хоч і не хочу я цього, звичайно, не хочу. Я і товаришів ненавиджу, по суті. Але нащо я це роблю? А я це роблю для того, щоб над ненавистю, над відторгненням, якщо я зроблю зусилля, то якраз саме в цих зусиллях я і хочу отримати виграш. Я хочу притягнути світло, яке повертає до джерела. Адже воно, це світло приходить відповідно до моїх зусиль. Наскільки я не хочу, але я роблю. Але я не здатний робити. Скажімо, я лежу і не можу встати, не можу встати. Я знаю, що скоро буде і шиват, щось таке. Але я не можу навіть пальцем рухнути. Що мені робити в такому випадку? Але я тому підписую наперед угоду з товаришами і розпорядок дня, і готовлю звіт, який я маю зачитати пізніше, що я робив, щоб працювати не до відповідності моїх бажань, які були в цій мить, і сил, а то, що я запланував, і то, що я маю робити. І якщо я разом з ними йду, і йду у відповідності до того, що допоможе людина ближньому, я отримую додаткову силу. Цієї сили буде достатньо хоча б для чогось одного. Лише для того, щоб я міг попросити у Творця: дай мені нову природу. Ось і все. Немає в нас роботи вище нашого бажання. Вище нашого бажання ми взагалі не можемо працювати. Ми не можемо не робити жодної дії. Ми лише можемо попросити. Ось і все. Тому молитва – це для нас на даний момент найголовніше. А то, що ти говориш, я погоджуюсь, це добре, тут навіть нема що говорити. Це так може сказати любий, з кожним таке відбувається. Невже тут є такі, що думають інакше, чи відчувають інакше? Ні, таких тут немає. Ну, Шломо, може, ти щось скажеш? Теранс, напевно, що пішов. Шломо хоче сказати Продовжуючи того, що запитав Теранс, одна з речей в нашій роботі – це так ніби отримати дуже важливе, властивість – це терпіння. І є якась міра нетерпіння, вона теж важлива. Як, скільки я можу не терпіти? Відносно чого я можу не терпіти? Раф, в цьому якраз і справа. Коли я можу терпіти, а коли не можу витерпіти? Так ти і перевір це. Ти будеш перевіряти на собі у досягненні істинної цілі, і ти будеш якомога більше терпеливіший. А зі всім решту, що я роблю, я маю тут проявити нетерпіння. Не просто продовжувати роками і робити якісь одні дії і очікувати лише результату. А ні. Дуже швидко перевіряти. Зробив, перевірив. Щоб якомога більше прийти до стану відчаю від того, що я неправильно роблю. І у відповідності до цього до нас прийде більш гарне продовження. Ага, запитання із Нью-Йорку. Там кажуть, доброго дня, Раф. Скажіть, що мається на увазі, коли говорять, що людина має вчити Тору і займатися милосердям? Що таке особлива частина, коли говорить займатися милосердям? Раф, вивчати Тору – це теж незрозуміло для всіх. Вивчати Тору – це не те, що ми з вами тут вивчаємо. Вивчати Тору – це називається, що ми хочемо світло, яке повертає до джерела. Де написано про вивчення Тори? В якому уривку? Вивчення Тори – це світло, яке наближає до джерела. Я хочу, щоб воно прийшло до мене. І Тора навчає мене. І не книжка, і не я. А то, що я завдяки тексту піднімаю свій хісарон до змін, і тоді в цей момент я з'єднуюсь з вищим джерелом, і вище джерело справляє мене. Це і називається вивчати Тору. Тобто це світло, яке є в Торі, воно змінює, а не то, що написано в самій книжці, сам текст. Добре? Який ми намагаємося вивчити. Москва запитання.
На 164-й сторінці,
у другій колонці, в пункті 2, Рабаш пише, що людина повинна зробити правильний аналіз. А яким чином вона має це робити? І як тут має бути моя робота власна в цьому аналізі? Чи тут має бути робота десятки по проведенню цього аналізу? Як це нам організувати? Раф. Він говорить так, ти займався Торою і милосердям, а я займався лише Торою. Так він тут говорить в цьому пункті. Коли сказав рабі, а кожен, хто займається Торою, то доповнений тому, що немає Творця. Тобто тут повинно бути також і надання милосердя. Надання милосердя – це практична робота. То той, хто займається Торою, уподоблений до того, хто не має зв'язку з вищою силою. А людина повинна спрямовувати себе до милосердя, тобто до правильного зв'язку з товаришами. А інакше саме вивчення Тори, коли він буде хизуватися перед іншими, що він вивчив вже більше сторінок Тори і знає, що як називається, і що його називають мудрим, розумним, і що він мудрий серцем. І мудрість Тору може включити лише той, хто має широке серце і може включити туди свою мудрість. Питання до Пітера. Пітер каже, Раф, ви сказали про три інструменти, які ми маємо. Спочатку людина прагне до знання і навчання, пізніше вона прагне до об'єднання і розповсюдження, а пізніше, найпросунутіший етап, вона спрямовує себе до прохання до Творця, і все залежить від Творця, чи дасть Творець, чи не дасть, від цього залежить. Якщо я є на перших двох етапах на даний момент, вірю у розповсюдження, в знання, то як мені просунутися до того, щоб етапу, на якому я міг би звернутися до Творця, спросити в нього, мені природнім шляхом чекати, чи штучно до цього йти? Раф. Чисто штучно себе вести, йти, думати про це. І ми будемо на найближчому конгресі вивчати ці кроки. І я надіюся, що вони якраз вплинуть на нас, тому що на ньому якраз є центральна тема, як ці кроки робити. І раз скажу, у нас є Іспанія. Будь ласка, Spanish, please. Із Іспанії задають запитання, а чому ми не бачимо результатів наших молитв? Адже кажуть, що на молитву Творець відповідає миттєво. Рав, чому ми не бачимо результатів молитв? Тому що наша молитва не є правильною. Неправильна молитва. Це ж як говорить Бальсулам, що дитина на вулиці кричить, стоячи з боку біля батька, а всі запитують у батька, а чому такий жорстокий і не даєш йому того, що він хоче? А батько дитини каже, а його дитинка просить почесати йому його око голкою. Ну, це не дуже гарний приклад, але якщо ми просимо, не дуже гарний приклад, але якщо ми просимо в Творця те, що нам не потреба, то ми отримаємо, якщо щось, то навіть і в оберненому вигляді. Тобто Творець покаже нам, що це вам не потрібно, якщо ми навіть цього не зрозуміли. І Білісі задає запитання, каже, доброго дня, Рав. Запитання, від розкриття нового хисарону змінюється суть молитви, чи змінюється сила звернення до Творця? Коли ми отримуємо новий хисарон, то що? Ми сильніше запитаємо? Рав каже, я би так навіть не став питання, що змінюється суть молитви, тому що суть молитви є дуже простою. Ми звертаємося до Творця, так ніби про те, що Він нам може дати, тому що думаємо, що Він має, і просимо, а просимо віддаючи келім, бажання віддачі. І це те, що якраз нам і треба про що вивчати, і за що треба дякувати. Тобто вся молитва в духовному, це називається підйом мана. Тобто я піднімаю хесарон, але хесарон повинен відповідати тому, що хоче вищий. І це називається «зроби своє бажання, як його бажання». І якщо я піднімаю своє бажання до Творця, то моє бажання буде таким, як Творець хоче. І тоді моє бажання буде прийняте. І тоді моє бажання може бути як одне бажання. І тоді я отримаю частину від Творця і буду уподоблений до Нього. І Аргентина запитання. Доброго дня, Рав. Доброго дня, друзі. Запитання до Рава.
Кожен день я думаю про те, що я не отримую.
Але під час навчання, чому Творець не чує моєї молитви, чому важливо, щоб я хотів віддавати Творцю, і так далі, і так далі. І раптом виникає запитання, я можу з'єднатися на уроці, і ви тут же даєте відповідь на моє запитання, яке в мені накоплювалося на протязі дня. Питання, це що, випадковість? Чи коли людина думає про якусь тему, коли в неї виникають сумніви, і раптом, коли людина приходить на урок, вона нічого не знає, чи навіть теми уроку, а виявляється, що ви якраз про це говорите. То що це означає? Це випадковість, чи це якась невипадковість? Рав. На початку урока до мене приходить ангел і розказує мені якраз про тебе, що саме ти це хотів почути. Ну то що, я так і роблю. Шуткує ніби Рав, але говорить серйозно. Він каже, ти просиш, це називається праведник просить, а Творець виконує. Так ось він мені говорить, а я це роблю, для тебе виконую. Якщо в тебе є хісарон, ти завжди будеш чути те, що відповідає твоєму хісарону. Запитання Салмати.
Рав,
хочеться зробити таке правильне з'ясування того, що пише Рабаш, і того, що ви сказали. З одного боку, необхідно просто буквально постійно розчаровуватися в отримуючих келім і просити заміну, бажання на любов до ближнього, так званого. Раваш пише, що треба вивчати Тору і бути милосердним. Як зв'язати ці речі, щоб в десятці це зробити, правильне з'ясування? Рав каже, подумай про це, подумай сам, і тоді те виникнуть такі більш конкретні питання. Якщо в тебе є якась претензія до цього, то розсвяжи її сам, а мені зараз немає що сказати. Тобі прийдеться подумати про це, але критикуючи, ти завжди оцінюєш спочатку себе, а не то, що тобі тебе вимагає ця наука Кабала. Чехословакія. Доброго ранку, Раф. Всесвітове Клі. Вчора ми вивчали, наскільки важливо є фізична робота і люба інша робота для духовного просування. А сьогодні ви сказали, що нам треба лише молитися. То як же ж ці речі звести в одне? Вчора говорили одне, сьогодні інше. Нібито. Раф, хлопці, вам треба вирішити такі речі самостійно. Я вам рішення давати не буду. Ви слухайте і робіть те, що треба робити. Ми не раз казали, що все вирішується молитвою, але, будь ласка, запитайте. Різна є молитва. Є молитва, яка передує молитві, є молитва, яка йде після молитви. Будь ласка, запитуйте. У Творця запитуйте. Є питання? То не до мене такі питання, а я хочу спрямовувати вас лише, як то кажуть, на небеса. І чим більше у вас буде запитань, і ви зрозумієте, що ці запитання спрямовують вас на ціль, на мету творіння, то ви тим більше виграєте. Тому що все вилаштовується якраз на запитаннях. Сантьяго, будь ласка. Доброго дня, Раф. Шановний Раф. Запитання таке. Що таке подяка? Як її отримати? І як знати, що воно було прийняте? Що таке милосердя? Що таке надання послуг милосердям? Раф. Кожне бажання, яке людина піднімає до гори, воно сприймається. Це точно. Нема такого, щоб просто так людина щось побажала, і воно зникло. Щоб це було так, схоже на постріл у повітря. Ні. Завжди з прохання попадає в правильне місце. І тепер запитання, як це місце реагує на той хесарон, який піднімає людина. І тут це залежить від того, наскільки бажання людини і бажання вищої системи, до якої людина звертається, наскільки їхні бажання і думки, оцінки, плани, уподоблені. І в відповідності до цього є реакція. Є там місце, яке виконує розрахунок, порівняння між ними. І в відповідності до цього приходить реакція. Ми це вивчаємо з теми підйому ману у вченні 10 сфірот. Це так? Наскільки твоє бажання вподоблене до його бажання і навпаки. У відповідності до цього ти отримуєш відповідь. Так це відбувається. Ага. Середній схід, таке є поняття. Раф, що відбувається? Ага, Мідвест. США, Центральний Захід. Що відбувається в оберненому? Коли я не хочу щось, і мені здається, що це гірше, і я не отримую, не піднімаю молитви, що я нічого не хочу. Раф каже, звичайно, що це не є добре. Чи гірше, чи не гірше, я не можу сказати, що це не є так, що справді непогано. Найкраще це в тому полягає, що твоє бажання піднімається на більшу сходинку, і твоє бажання працювати разом, і ти отримуєш зверху повний бланш. Тому що твій хесарон повністю включається в хесарон вищого, плюс один хесарон доволяється до іншого. Творець ж хоче давати, а ти якраз це ж хочеш отримати. То що отримати є там, а ви зустрічаєтеся разом, як Нуква і Захар, здійснюєте зівук ДАК і народжуєте новий парцов, який наповнить світло, яку ти отримуєш від Нишева. Далі. Добре? А що зробити своє бажання уподоблене до нього? Рав каже, це саме так, зроби своє бажання, в що ти будеш просити, це буде точно таке саме бажання, як його бажання віддати. Тобто то, що ти просиш, він то і дає. Хто в нас ще залишився з питанням, будь ласка? Астролазія ще має запитання. І каже, в нас є питання, чи є істинною проханням хесарон результат нам навчання в групі? І чи є це постійна молитва? Тому що я просто відчуваю, що це завжди буде бракувати в будь-якій ситуації, що б я там не робив для товаришів. І так само в зовнішньому світі я завжди відчуваю, що Творець говорить і показує, що це ніколи не буде достатньо, що я завжди буду протилежний до нього, що б я там не робив. Рав, я тобі скажу таке, лише одне. Творець чує кожного, але реагує і робить лише тільки на тих, хто може об'єднатися один з одним. А інакше ти не приводиш себе у відповідність Творцю і взагалі йому не відповідаєш. Якщо ти хочеш, щоб Творець прийняв, ну, Творець – це вища сходинка. Ну, що таке Творець? Це вища сходинка. Якщо ти хочеш, щоб вища сходинка прийняла твій хесарон, ти повинен це все правильно організувати, тобто ще з'єднатися і з товаришами, бажано з десяткою, і твої 10 товаришів, це ви будете ніби один на більш високій сходинці. І тоді, якщо ви зараз звертаєтеся, то буде ніби один звертається, тоді 10 духовному завжди дорівнює одному, і ти зможеш прийти в ситуацію, що твій хесарон, твоя молитва, твоє прохання буде прийняте на горі. Але це лише при умові, що ти хочеш з'єднатися з іншими. А коли ти хочеш об'єднатися з іншими, то якраз цей хесарон, що ти з ними не здатний з'єднатися з ними, якраз цей хесарон і бажаний на горі, і тоді зверху приходить сила, за допомогою якої ви зможете вирішити це питання, тобто об'єднатися. І щоб ви вже відчуваєте себе з'єднаними, між собою у вас є вже наступний етап, що випрошувати для того, щоб Творець дав нам сили давати йому, що ми зараз об'єднані і в чомусь уподоблені до його сходинки. То давайте ми тоді, якщо вже так, давайте ви якщо вже так, то виконуйте такі ці речі. Рав каже, я не можу навіть сказати, що мені з вами робити. Чомусь Рав розсердився. Відчув Рав, що якось товариші, ну не так відносяться до нього, до Рава, що, ну, не то щось відчувають, одним словом, Рав каже, щось йому ніяк не може бачити. Рав просить якісь провести зміни, тому що щось таке є, що не то показують в цей момент, коли Рав говорить. Одним словом, Рав сердиться за то, що товариші не відчувають його і не проводять урок таким чином, яким би хотів, щоб Рав проводив. І Рав каже, я весь час дивлюся, що той товариш, який показує Рава, якось не так його показує, як хотів би Рав. Ну, одним словом, не в такт діє з ним, і Рав сердиться. Але Рав, звичайно, це все пройде і каже, переходимо до нас.